Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Vores mentale sundhed er nedadgående, og det er til trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har levet længere. Det skal vi selvfølgelig tale højt om, så vi kan blive klogere på, hvordan vi får det bedre. Podcasten her handler om, hvordan vi kan lykkes med at være gladest og friest muligt i det ene, ofte ret travle liv, vi har. Og den handler om, hvordan vi kan lykkes med at være både professionelt ambitiøse og passe på os selv på samme tid. Jeg taler med eksperter og privatpersoner om alt det, der fylder inde i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Og jeg tror virkelig på, at vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Så velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast. Jeg håber meget, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Hellmann. I dag har jeg Solveig Røbstorff i studiet. Hun er psykolog, og derudover så har hun i nogle år nu valgt at beskæftige sig med emnet klimapsykologi, som hun også har skrevet en bog om. Hun beskæftiger sig altså med, hvordan det, at vi befinder os i en klimakrise, der jo faktisk truer verdens ressourcer, i stigende grad påvirker flere og flere menneskers mentale sundhed. Det skal vi tale om i dag. Hvem påvirker klimakrisen især, når vi taler om mental sundhed? Hvordan kan klimakrisen påvirke vores glæde og trivsel i hverdagen uhensigtsmæssigt? Hvorfor kan klimakrisen lede til stressende tanker og endda angst i nogle tilfælde? Og vigtigst af alt, hvad kan vi gøre ved det? Altså, hvordan kan vi bedst muligt leve med klimakrisen, der jo er et vilkår for samtiden og for fremtiden, samtidig med, at vi ikke lader den påvirke os og vores glæde og vores trivsel for meget? Det kan du høre om i afsnittet i dag. Inden vi starter, vil jeg som altid også lige nævne, at du helt gratis og nemt kan støtte, at der bliver ved med at komme nye afsnit af Vores Mentale Sundhed. Det gør du selvfølgelig først og fremmest ved at dele, at du lytter med derude. Derudover betyder det selvfølgelig også rigtig meget, hvis du rater podcasten, anmelder den og subscriber til den i din podcast-app, hvis du kan lide det, du hører. Du kan også donere et valgfrit beløb til podcasten. Det gør du via mobile-pay-nummeret 155503, som du også kan se i tekststykket under afsnittet her. Det er alt sammen med til at støtte, at der kan blive ved med at komme nye afsnit. Tusind tak. Velkommen til, Solveig Røbstorff.
Tak skal du have.
Hvordan har du det i dag, Solveig?
Jamen, jeg har det meget godt. Jeg har haft sådan en rimelig rolig morgen, hvor min mand har taget sig af børnene og madpakkerne, og jeg har gået en tur med vores hund over bag ved Landborg Højskolen, så det var utroligt dejligt.
Ej, det der med at komme ud om morgenen.
Ja, det fungerer rigtig godt.
Ja, det kan noget. Ja. Jeg ved, at mine børn er lidt mindre end dine, og jeg kan godt afsløre, at min morgen ikke har været så rolig, men jeg har det godt. Solveig, jeg er rigtig glad for, at du er her i dag,
ja,
her i mit studie. Vi skal jo tale om klimakrisen. Vi skal ikke som sådan tale så meget om krisen i sig selv, men mere om, hvordan klimakrisen påvirker eller kan påvirke os mennesker og vores mentale sundhed.
Mm-hmm.
Og det er jo mental sundhed, som den her podcast handler om.
Mm-hmm.
Og jeg synes, at det her emne er spændende og især vigtigt, fordi klimakrisen jo påvirker os alle sammen på den ene eller den anden måde, og spørgsmålet er, hvordan vi bedst muligt kan leve med de vilkår, som krisen bringer, samtidig med, at vi trives i og nyder livet og passer på vores mentale sundhed.
Mm-hmm.
Så vi skal tale om, hvad vi selv kan gøre som individer i forhold til vores egen trivsel, i forhold til det her emne. Mm-hmm. Vi skal også tale om, hvad vi kan gøre som forældre i forhold til vores børn, der kan have bekymringer i forhold til det her emne. Og så skal vi tale om, hvad vi måske kan gøre samfundsmæssigt. Måske er der noget, vi kan gøre for, at vi alle sammen bliver bedre til at leve i den her situation, som vi jo er i. Er du klar til, at vi lige om lidt springer ud i det?
Det er jeg.
Dejligt. Inden vi gør det, så vil jeg gerne starte med at introducere dig.
Mm-hmm.
Du hedder Solveig Røbstorff, som jeg nævnte lige før. Du er mor til to, så er du uddannet psykolog og videreuddannet inden for, nu skal folk lige holde fast her, systemisk, kognitiv, narrativ og eksistentiel terapi. Og derudover har du en uddannelse i relationel biologisk traumaterapi. Vi kommer tilbage til det lige om lidt. Men derudover så er du særlig optaget af, hvordan vores psykiske tilstand er forbundet med vores krop, vores nervesystemer og vores biokemi. Det synes jeg lyder meget spændende.
Mm-hmm.
Og så er du forfatter til bogen Klimapsykologi. Hvis vi lige bliver lidt ved den der uddannelse, så tror jeg måske, at der var mange, der lyttede med, der tænkte, hold op, flotte ord, og hvad er det egentlig? Så vil du ikke lige starte med bare sådan helt kort, jeg ved ikke, om det er en umulig opgave, men hvis du lige skal koge ned til en bouillonterning, hvad det, du har med dig fra din uddannelse, hvad handler det om for os, der måske ikke ved det? Hvordan vil du så forklare det?
Altså sådan en virkelig nedkogt bouillonterning, så vil jeg nok sige, at jeg har sådan en meget holistisk tilgang til at forstå mennesker, fordi de jo, altså de ting, jeg har med mig, altså giver nogle forskellige vinkler på, hvad der er i spil, og hvad det handler om. Både at vi er altid allerede forbundet med hinanden, vi er forbundet med andre mennesker, vi lever i en kontekst, vi er kastet ind i det her liv, og vi har et vist antal år på jorden, og det er rigtig mange af os optaget af at få det bedst mulige ud af i et liv, som vi ikke har kontrol over og aldrig kan forudsige. Og derudover så er vi også kroppe i verden. Vi har også alle sammen et krop, og noget af det, vi alle sammen har til fælles, lige meget hvor forskellige vi egentlig er, det er vores nervesystemer. Altså vi har alle sammen nervesystem, som fungerer udenom vores bevidsthed, og faktisk har rigtig stor betydning for, hvordan vi er i verden, og hvordan vi har det, både psykisk og fysisk. Så det synes jeg er sådan helt essentielt at medtænke.
Ja, tak for det. Og ja, det her med nervesystemet, jeg kan kun personligt være enig, uden at jeg på nogen måde ved så meget om det, som du gør. Så det er virkelig noget, der over de sidste 2 år sådan har åbnet sig vildt op for mig. Altså både i forhold til kemi, hvorfor vi går og har det så dårligt, altså den her ubalance mellem det parasympatiske og sympatiske nervesystem. Min egen historie, hvor jeg har haft nogle kroniske bihulesmerter i flere år, der er blevet undersøgt på alverdens måder. Jeg har omtalt det i podcasten et par gange efterhånden. Men at det er jo mit nervesystem, der bare har taget verden ind på en anden måde, end andre ville, og bare har været i en stresstilstand, som ligesom ikke kunne påvises med de undersøgelser, der egentlig var. Men lige så snart jeg begyndte at tage mig af mit nervesystem, så fik jeg det
så
meget.
Så skete der noget.
Ja. Meget interessant, synes jeg. Solveig, kan du ikke fortælle lidt om os, hvorfor du endte her, eller hvordan du endte her, hvor du er i dag? Altså, du har skrevet en bog om klimapsykologi. Hvorfor er det netop det her emne, som du jo beskæftiger dig med i dag, der er blevet dit emne?
Jamen altså, det var på en måde måske ikke helt frivilligt, at det blev mit emne. Egentlig så synes jeg, at jeg levede et rigtig dejligt liv. Men så i sommeren 2018, der var der den her meget, meget varme sommer, hvor der også var meget, meget tørt. Og det blev ligesom ved og ved og ved. Og der opdagede jeg ligesom, at klimakrisen sådan var helt reelt og meget virkelig, og sådan set også havde noget med mig at gøre. Jeg har sådan et sommerhus, hvor jeg havde plantet 50 små æbletræer sådan langs vejen, og dem havde jeg gået og vandet i foråret, og så blev det sommer, og så blev de så tørre, så jeg ikke længere kunne, jorden krakelerede simpelthen og kvaste rødderne, fordi det var så tørt. Lige meget hvor meget vand jeg pyssede på, så fungerede det ikke. Og der gik jeg rundt med barter, og så begyndte jeg sådan at kigge mig omkring i haven. Og så lagde jeg mærke til, at der var færre sommerfugle, der var færre bier, der var færre svirrefluer. Der var ligesom faktisk færre dyr, end der havde været 10 år forinden, hvor vi havde købt det her sommerhus. Og så blev jeg sådan ret foruroliget og tænkte, shit, der er et eller andet, der er galt her. Noget hænger ikke sammen. Og så tog vi hjem fra sommerhuset ind til byen, hvor vi bor, i en lejlighed. Og så håbede jeg, at det sådan ville gå over og blive op i sommerhuset. Det gjorde det ikke. Det tog ligesom med mig hjem. Og det var, synes jeg faktisk var ret besværligt, for jeg havde ikke nogen intention om at lægge hele mit liv om. Og jeg havde også en, har jeg fundet ud af nu, fejlopfattelse af, at et liv, hvor man også lever sådan klimavenligt og passer godt på jorden, ville være sådan et ret dødssygt forsagelsesliv. Det viste sig så ikke at være tilfældet, men i hvert fald, det var sådan, det var der, jeg ligesom selv vågnede op og var klar over, at det her findes. Og det fyldte så meget for mig, så jeg blev nødt til at tage mig af det. Og i forhold til, jeg er jo vant til at jonglere med forskellige psykologiske redskaber og forklaringer på alt muligt, og modeller, man kan hive op af lommen. Men lige præcis i forhold til sådan klimakrisen, synes jeg, at jeg var sådan ret meget på bar bund. Men så fandt jeg sådan en international UK-baseret NGO, som hedder Climate Psychology Alliance, og meldte mig ind i den. Og der var en masse psykologer og forskere og terapeuter og kunstnere og bekymrede forældre og alle mulige andre, som faktisk i en del år allerede havde interesseret sig for, hvordan man kunne bruge psykologien til os og få os til at handle noget mere. Altså i virkeligheden bruge psykologien aktivistisk i forhold til den her udtalte handlingslammelse, der også er hos mange af os i forhold til klimakrisen.
Ja, okay. Så du arbejdede før som, nu siger jeg bare, klassisk psykolog, og så var der ligesom noget i dit privatliv, der gjorde, at du, som du selv siger, vågnede op i forhold til det her emne. Og nu er det det, du primært beskæftiger dig med.
Ja, det er i hvert fald det, jeg også meget beskæftiger mig med. Men det er sådan, det flyder også sammen med, altså, fordi det er jo noget, jeg gør hele tiden, om jeg arbejder eller ej, ikke?
Ja. Det kan jeg også godt sætte mig ind i, så ikke lige så meget med klima, men når det handler om mental sundhed.
Ja.
Og især når det bliver en stor passion, så de der ting, de flyder sammen.
Det er det.
Klimakrisen, den relaterer sig jo til det faktum, at verden og dens ressourcer vil forsvinde, hvis vi ikke passer på den og på dem. Og det tror jeg, at de fleste er bekendt med. Kan du ikke prøve at sætte dine ord på, hvorfor det er, at klimakrisen bevæger sig ind og begynder at påvirke flere og flere menneskers mentale sundhed?
Jo, altså man kan sige, det er jo, det er jo en, det, man kan kalde en eksistentiel trussel, som vi lever med. Fordi vi ved, at klimakrisen allerede har alvorlige konsekvenser. Altså den globale opvarmning har allerede nu nogle alvorlige konsekvenser alle mulige steder. Jeg tænker, den her sommer, ligesom sommeren 2018, hvor der var foruroligende varmt, så har den her sommer på alle mulige måder jo været foruroligende i forhold til sådan nogle akutte vejrhændelser, som har været meget voldsomme med oversvømmelser og ustoppelige brande og kæmpe, kæmpe høje temperaturrekorder alle mulige steder. Så det der med, at det sådan er noget, som vi har med os, som er i verden, og som findes, og som vi så i øvrigt oven i købet selv har været med til at forårsage, måske ikke lige sådan som enkelte individer, men som art. Og at det er noget, vi ikke har kontrol over, og det er noget, vi ved, kommer til at eskalere på en eller anden måde. Ikke? Det bliver kun værre, og vi har sådan et ret snævert vindue, hvor der stadig er rum for handling. Det er på en eller anden måde sådan ret overvældende at forholde sig til.
Har vi nogle andre tidspunkter i historien, som vi kan relatere til i forhold til det her? Altså ved du det, har der været nogle andre tidspunkter, hvor man har oplevet noget af det samme? Altså det der med en eksistentiel krise?
Godt spørgsmål. Jeg kan ikke lige sådan umiddelbart pege på noget. Jeg ved sådan, altså for eksempel i forhold til fænomenet klimaangst, som jeg så gerne vil kalde klimaubehag, der er der jo nogen, der har sagt sådan, jamen i 80'erne så var folk bange for den kolde krig, og altså sådan, det var også en ting, eller der, man kunne være bange for, huller i ozonlaget. Det var jeg selv optaget af, da jeg var barn, kan jeg huske. sådan nogle ting, men man kan sige, det der jo, altså Det, der jo er med det her, er, at det ligesom ikke stopper. Mm. Altså, der er ikke nogen afgrænsning. Den kolde krig havde jo heldigvis en afslutning.
Ja. Og så er det noget, der påvirker os alle sammen, ikke? Ja, det er der nok nogen, der vil benægte, men det er jo noget, der påvirker
ja, hele verden. Ja, der er ikke nogen, der går fri, vel? Og man kan sige, at allerstørste konsekvenser har det jo for mennesker i det globale syd, som også er dem, der har sådan set ikke har nogen andel i, at det findes i verden sådan her, fordi de slet ikke udleder den samme mængde CO2, som vi gør, fordi de overhovedet ikke har de samme ressourcer. Ja. Og altså der er jo nogle steder, som virkelig allerede er meget påvirket af det. Mm. Så det har viser undersøgelser også. Altså, så kunne man sige, er det sådan et vestligt fænomen? Er det noget, vi er særlig optaget af? Det er det ikke. Altså, det er sådan ret repræsentativt alle mulige steder på jorden, at folk har de samme bekymringer i forhold til det her. Det er sådan en meget, meget almen psykologisk ting.
Ja, og det der med det psykologiske og det mentale, kan du ikke fortælle lidt om, hvordan folk bliver påvirket af den her krise? Jeg ved godt, det er forskelligt, men der hvor det måske bliver uhensigtsmæssigt for vores glæde og vores trivsel, og hvordan vi har det i hverdagen. Altså, hvad er det for nogle følelser og tanker, og måske endda diagnoser, som det kan resultere i hos folk? Nu siger du, at du vil gerne kalde det frygt frem for angst. Det kan du måske også komme ind på. Ja. Men hvad er det, hvordan er det, det påvirker vores hverdag?
Jamen nu vil jeg gerne lige faktisk starte der, hvor du talte om altså diagnoser. Ikke? Fordi psykologer vil jo rigtig gerne fikse og ordne og afgrænse og sådan på den måde behandle ting. Og der kommer sikkert på et tidspunkt en diagnose, som handler om angsten for klimaets klimakrisen, ikke? Eller ja, angst for jordens forfatning. Og man kan sige, på alle tidspunkter er der diagnoser, som bliver lavet. Alle tidstypiske fænomener bliver på et eller andet tidspunkt indfanget i det diagnostiske system, og det vil økologisk frygt eller angsten for klimakrisen sikkert også gøre. Men det synes jeg på en måde er meget uhensigtsmæssigt, fordi det er ikke noget, der skal behandles som sådan. Man kan sige, at hvis det fylder så meget ens klimaubehag, ens angst eller sorg eller afmagt eller frygt eller frustration eller vrede, eller hvad man nu kan have, alle følelser, man i virkeligheden kan have relateret til det her. Hvis det fylder så meget, så man er forhindret i at leve sit liv sådan nogenlunde normalt, så er det selvfølgelig uhensigtsmæssigt. Og så skal man række ud til nogle andre. Men ellers kan man sige, så hører det jo ind under noget helt almindeligt. Vi lever jo også i den her verden velvidende, at vi skal dø. Der er også rigtig mange, der har det stramt med døden. Og det er noget, man kan øve sig på i øvrigt at få det bedre med. Og sådan vil det jo også være med klimakrisen. Altså, vi lever i en verden, hvor der er gang i sådan eskalerende global opvarmning, og det har nogle konsekvenser. Og det er på en måde meget normalt og alment, at vi reagerer på det med ubehag, når vi hører en eller anden ny rekord, der er slået med varme, eller har en nabo, der fløj til Grækenland og måtte flyves hjem igen, fordi det hele brændte op. Det vil vi reagere på. Så kan man sige, hvis det fylder så meget, så ens nervesystem kommer i alarmberedskab, og er det over længere tid, så er det selvfølgelig rigtig uhensigtsmæssigt. Og det er tilfældet for nogle mennesker, som beskæftiger sig meget med klimakrisen, for eksempel klimaforskere. Jeg kender også en del kunstnere og forfattere, som har beskæftiget sig meget med det, som er blevet påvirket af det, som er blevet belastet af det på en måde, som er gået ud over både nervesystem og trivsel. Og så er det selvfølgelig hensigtsmæssigt at gøre noget ved det.
Og helt lavpraktisk, det der sker der, er, at det ligesom med alle mulige andre former for, nu prøver jeg så ordet angst, ja, men at det ligesom kommer til at overtage tankerne på en måde, hvor vi ligesom ikke kan komme ud af det, men hvor vi dykker ned i det og ligesom bliver ved med at være i det forfærdelige, eller sådan, hvad er det, der sker, når det påvirker vores nervesystem?
Men det er jo, at nervesystemet går i undtagelsestilstand og begynder at producere en masse kemi for ligesom at tage sig af den her akutte trussel, som nervesystemet har registreret. Problemet er jo, at den form for tilstand er meget uhensigtsmæssig i længere tid, fordi så har det store konsekvenser både for vores krop og for vores fysiologi og vores mentale velbefindende, fordi vi bliver ret. Det afsporer os ligesom på alle mulige måder, hvis vi får det sådan. Der sker meget biokemisk også. Så den form for tilstand er selvfølgelig uhensigtsmæssig at være i længere tid. Det har nogle konsekvenser for os.
Er det markant, altså hvor mange mennesker, der egentlig bliver påvirket af det her mere og mere? Altså jeg kan selv genkende den der følelse med, at jeg har børn, og nu sidder jeg her og er gravid med mit tredje barn, og når det her afsnit kommer ud, så har jeg født mit tredje barn. Men da min mand og jeg, vi talte om det her med, skal vi have et tredje barn, der kan jeg huske, det fyldte hos mig det der med, kan jeg egentlig tillade mig at sætte et tredje barn i verden, i den her verden, hvor vi har knappe ressourcer. Og jeg kan huske, at jeg talte med min gode veninde om det, sådan, altså, er det egentlig egoistisk, eller hvad er det? Og så viste hun mig en artikel, der pegede på, at i Vesten, hvor der jo bliver udviklet rigtig meget, også teknologi og så videre, der skal hjælpe med at, du ved, klare klimakrisen, der var det godt, at vi fik flere børn, for der var faktisk færre børn end i de lande, hvor der ikke sker så meget udvikling og så videre. Så brugte jeg det argument i mit hoved og sådan, okay, så må vi gerne få en træer, ikke? Men det fyldte, og det fylder også nu, at jeg tænker, hvad er det for en verden, de vokser op i, og hvad er det for en verden, deres børn kommer til at vokse op i, altså kommer der til at være en verden, og kommer de til at have de ting, vi har i dag, og så videre. Altså, hvor normalt er det at tænke sådan, og sådan, hvor, måske mere interessant, hvor går grænsen til, at det bliver noget ikke hensigtsmæssigt at tænke over? Forstår du, hvad jeg mener? Hvornår fylder det for meget?
Altså det er jo også, man kan sige, det er jo også individuelt, hvornår man synes, det fylder for meget. Altså man kan i hvert fald sige, de tanker, du har haft, sådan er det forsvarligt at sætte et barn i verden lige nu, eller et barn mere? Det er nogle meget almene refleksioner og overvejelser. Der var, altså Concito undersøgte sidste år, eller nej, det er i år faktisk, der udkom en undersøgelse, som viste, at hver fjerde unge danske kvinde er i tvivl om, hvorvidt det giver mening at sætte børn i den her verden i forhold til klimakrisen. Og det er helt i tråd med internationale undersøgelser. Der var en undersøgelse, meget stor undersøgelse, af 10.000 unge i 10 forskellige lande, som udkom i efteråret 21, og den viste, at 36% af de her unge overvejede at lade være for børn, fordi de synes, at det var uforsvarligt at sætte børn i den her verden. Og det tror jeg i øvrigt også gælder, altså, eller det gør det ifølge den, ikke? Fordi den, det interessante ved den var også, at 4 af de lande, der var med, var ikke vestlige lande, altså det var det globale syd, de steder, hvor man så kan sige, du talte om det der med, hvor den teknologiske udvikling finder sted, altså det er jo så mennesker, der bor steder, hvor de udleder absolut meget mindre, end vi gør, ikke? Og på den måde kunne de i virkeligheden måske, hvis vi skulle lave CO2-regnskab og sætte flere børn i verden, end vi kunne, hvis det var det, det skulle gå op i. Det er også lige meget, men, eller ja, men de har det lige sådan, altså. Hvis man bor et sted, hvor der hele tiden er oversvømmelser, eller hvor ens land er i fare for, at noget af det faktisk forsvinder på grund af forandrede forhold, ikke? For eksempel oversvømmelser, eller at det bliver for varmt at opholde sig der.
Så bør vi have de noget tanker? Altså bør vi som forældre overveje det, synes du?
Ja, det synes jeg da. Det synes jeg helt klart. Især også, kan man sige, når man så får nogle børn, så vil de jo også blive optaget af det. Det vil være utryg for dem, hvis vi ikke som forældre overvejer, at det er et grundvilkår. Og alle undersøgelser viser jo, at det her det er noget, der optager mennesker i alle aldre. Man har rigtig meget undersøgt i forhold til unge og børn, men det optager jo også voksne og ældre. Jeg tror ikke på den måde, det er noget, der er forbeholdt nogen bestemte, men det er allermest udtalt selvfølgelig hos børn og unge, at det er noget, der ligger dem på sinde og optager dem. Og hvis de går rundt med nogle bekymringer eller tanker, som på den måde er løsrevet både fra sprog og fra en erfaringsverden til den måde, vi er sammen på, så bliver det jo netop noget, der kan vokse og er uhensigtsmæssigt. Hvorimod, hvis det er noget, vi har et sprog for, og som vi kan have med os i vores liv og handle på forskellige måder, så bliver det meget nemmere at have med det at gøre. Vi kan på en måde ikke dele med noget, vi ikke kan have med at gøre. Altså, man kan jo heller ikke få et naturligt forhold til døden, hvis man lader som om det ikke findes.
Og er det du også lidt mener, eller handler det om det samme, når du siger det her med, at du godt kunne tænke dig, at det hed klimafrygt og ikke klimaangst, for vi ligesom ikke nødvendigvis skal være bange for det eller distancere os fra det, men mere se det som et vilkår.
Ja, altså faktisk er det klimaubehag, ikke?
Klimaubehag.
Ja, og det er på en måde et udtryk for, at jeg lige der synes, det danske sprog er lidt fattigt, fordi på engelsk findes ordet eco-anxiety. Og det er der altså nogen, der er gået bort fra, og så taler man mere om eco-distress, og det synes jeg er et ret præcist udtryk, ikke? Man bliver sådan stresset utilpas over jordens økologiske forfatning eller tilstand. Og det er jo sådan meget bredt, og i forhold til det ubehag, der kan det jo netop både være angst og frygt, ængstelse, vrede, sorg, frustration, afmagt, handlingslammelse. Der er faktisk rigtig mange forskellige følelser relateret til, hvordan man kan have det med klimakrisen, og der synes jeg så bare, klimaubehag er en måske bedre betegnelse, bredere betegnelse, og så fravrister man også ordet fra den der tanke om, at det er et eller andet diagnostiserbart, som kan lokaliseres ind i nogle mennesker, som så har et problem. Altså det der med at lokalisere det ind i nogle enkelte, og tænke, det skal du gøre noget ved, det synes jeg er ude af trit med de realiteter, vi lever i, fordi det er jo noget, der angår os alle, og det er rigtig mange mennesker, der på en eller anden måde oplever noget ubehag her. Det kan godt være, at nogen siger, at det har ikke noget med mig at gøre. Jeg kan gå tilbage og se på, hvordan jeg selv havde det før 2018. Selvom jeg så ikke synes, det var noget, der optog mig, så havde jeg en meget selektiv måde at læse aviser og nyheder på, hvis det handlede om klimakrisen, hvor jeg på en måde sprang over noget. Jeg sprang over de værste fakta. Jeg udlod dem ligesom, og jeg slukkede for radioen, hvis der var nyheder, der blev for overvældende. Ikke? Altså, det er jo også en måde at undgå at forholde sig til det på.
Ja, en slags omvendt confirmation bias. Eller
det må man sige. Ja, total undvielse. Ikke?
Ja.
Som handler om, at det allerede dengang udløste noget i mig, som bare var sådan, gå væk med det.
Og det lyder som om, at det jeg hører i hvert fald, at vi sådan skal tage det lidt mere ind som værende et vilkår, som vi skal kunne tale om, have et ordforråd omkring, og dermed også dele med og kunne leve med. Og om lidt, så skal vi tale om, hvad vi kan gøre sådan selv. Mm-hmm. Hvad kan du gøre? Hvad kan jeg gøre for at leve bedre med det her? Hvad kan vi gøre som forældre, og måske endda som samfund? Men et spørgsmål omkring det der med, hvem det rammer. Du siger, at det rammer alle aldersgrupper. Så der er ikke en type mennesker, der bliver oftere ramt af det her. Måske nogen, der har angst i forvejen. Altså, der er jo folk, der lider alle mulige former for angst. Har de nemmere ved så også at blive angst for klimaet? Sådan, kan man sige noget om nogle karakteristika ved folk?
Altså, jeg har ikke set nogen undersøgelser, som har sagt noget om det der. Jeg kan sige, sådan min egen anekdotiske erfaring er, at det kan man faktisk ikke sige så meget om. Det kunne være dejligt, hvis vi på en måde kunne afgrænse det lidt, eller sige, at her er der noget særligt eller andet. Men det er simpelthen ikke min erfaring. Det er meget, meget forskelligt. Og mange af de mennesker, jeg har mødt, hvor det fylder meget, det er ikke, fordi de på nogen måde er specielt ængstlige anlagt. Det er det faktisk ikke.
Ja.
Så, men jeg er sikker på, at der kommer sikkert noget mere, nogle tal på det på et tidspunkt.
Yeah.
Og der er allerede, altså der hvor man jo har undersøgt meget, det er jo også i forhold til de steder, hvor man har haft de her akutte vejrhændelser som følge af klimakrisen, hvor der har været kæmpe brande eller områder, der er lagt øde på grund af oversvømmelser og ødelæggelser og orkaner og alt muligt andet. Der har man faktisk undersøgt ret meget, hvilke psykologiske konsekvenser det har på sigt for mennesker, der har været udsat for det. Og det er nogle ret vilde tal i forhold til PTSD og angst og depressioner. Ikke? Og det har selvfølgelig også gjort, at man steder i verden, som måske er særlig udsatte, eller ikke som måske, men som er særlig udsatte for at blive udryddet, ikke? Som er sådan truet i forhold til, hvor de sådan geografisk befinder sig. Der har man lavet nogle, for eksempel i Cambodja, sådan et kystprojekt, hvor man har undersøgt, eller sammen med befolkningen har klædt dem på i forhold til, hvad stiller vi op, hvis det her sker, ikke? Og der viser det sig jo, at man sådan mentalt sundhedsmæssigt kommer meget bedre igennem sådan en voldsom ting, hvis man også har dealet med det på forhånd. Altså, hvis man kan have med det at gøre, hvis man både er klædt på praktisk, hvad gør vi sådan og sådan, når kriseberedskabet fungerer, men også, at man mentalt sammen har indstillet sig på nogle ting, så bliver det faktisk nemmere at komme sig bagefter.
Ja, jeg synes egentlig, det er noget, jeg hører igen og igen, uafhængigt af emner, altså det der med kommunikation i sig selv, altså at unge folk på en efterskole faktisk undgår en masse også depressive eller depressioner, og jeg tænker som det, der kommer af at kunne have lidt ondt i livet, hvis man bare taler højt om, det er okay at have det lidt ondt i livet, når man er ung, og så kan man måske gøre det der, det her. Altså det lægger jeg noget studie på et tidspunkt, men og det ser jeg i forhold til flere emner, altså det der med, hvis vi får talt højt om det og får normaliseret det.
Ja, præcis, og delt det. Og,
og ikke føler sig så, så man ikke føler sig så alene i det måske. Ikke?
Og jo mere man netop også, som du siger, får det med, altså gør det til noget alment, ikke? Jo mere det er noget, man kan gå ind og ud af, ligesom alle mulige andre emner i livet, jo nemmere er det også at have med det at gøre. Så er det ikke en eller anden særlig svær snak, man skal tage. Så er det noget, der findes, ligesom alt muligt andet findes. Og så kan man gå ind og ud af det. Altså det er det hensigtsmæssige i forhold til mental sundhed og klimakrise, ikke? Altså hvis vi landede der.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Nu har vi talt lidt om, hvordan det kan påvirke os og vores mentale sundhed, selvfølgelig overfladisk, men stadig tror jeg, at lytterne forstår lidt om det her. Og jeg tror også, at mange, der lytter med, kan genkende i hvert fald nogle af de her ting, du siger, fra deres eget liv eller fra deres eget tankespind. Og de tanker, jeg har haft, siger du også, er ret normale, men det kan jo være noget, der fylder mere og mere lige pludselig hos folk. Jeg tænker, at jeg gerne vil have, at vi bevæger os hen til at tale om, altså hvad vi egentlig kan gøre sådan lidt mere lavpraktisk for at leve med de her vilkår. Alt peger jo på, at klimakrisen kommer til at være en stor del af både vores nære og lidt fjernere fremtid. Så baseret på din erfaring og din viden, hvad er det så, vi kan gøre som mennesker for at, ja kan man sige, lade den her klimakris påvirke os på mindst uhensigtsmæssig vis, hvis man kan sige det sådan. Og jeg tænker, at vi kan starte igen med, det, med individet, altså dig og mig i vores liv. Hvad kan vi gøre selv som individer ved den her udfordring, for at passe på vores egen trivsel, og for også at kunne nyde livet og alle de dejlige ting, det har?
Jamen, for mig der er det to sider af samme sag i virkeligheden, fordi jeg vil sige, klimaubehag er jo også et udtryk for empati og omsorg for jorden og alle arter, der bebor den her klode. Så i virkeligheden synes jeg, at man skal byde det velkommen, og så finde ud af, sådan, så hvordan kan jeg have det med mig? Hvordan kan jeg leve et liv, hvor jeg passer på mig selv, men egentlig også passer på andre arter? Hvor jeg lever på en måde, som ikke har mindst mulige konsekvenser for andre arter også, og for fremtidige kommende generationer. Altså at man overvejer med sig selv, hvordan man kan være sammen med andre i verden på en måde, som også tager hensyn til, at vi har faktisk den her udfordring. Vi har en kæmpe biodiversitetskrise, og vi har en galopperende, eskalerende klimakrise. Det kommer ikke til at gå væk. Så for mig, så vil det altid være med. Og jeg tror, det er godt, hvis man kan have det med. Ikke som noget, der skal styre og regulere eller fylde fuldstændig, hvordan man lever, men som noget, hvor man i virkeligheden skruer op for noget omsorg eller noget, som også rækker ud over en selv.
Det er i hvert fald. Undskyld, jeg afbryder.
Jamen, det er så fint.
Sådan at man i hverdagen tager stilling til, eller gør nogle ting på en specifik måde, for ligesom at have, ja, det hensyn med på en måde, hvor man også kan være i det, eller hvad?
Jamen, altså man kan sige, noget, der jo er et rigtig vigtigt ben i klimapsykologien, det er vores altså naturforbundethed. Ikke? Altså at vi simpelthen med os i os, i vores DNA, har vi indbygget en parathed i forhold til at forbinde os med natur og grønne omgivelser. Der var en biolog, der hedder E.O. Wilson, som netop har sagt, at vi, altså vi alle sammen, altså biofil, ikke? Det ligger i vores, DNA, at vi gerne vil forbinde os med, med altså
naturen.
Naturen, ja.
Ja.
Og det gør os godt. Det er jo vældig, vældig altså kæmpe forskningsmæssigt undersøgt og dokumenteret, at det har utrolig mange positive effekter på vores både mentale velbefindende og vores fysiske velbefindende, når vi opholder os i og interagerer med natur eller grønne omgivelser. Altså for eksempel så er der undersøgelser, der viser, at noget i os registrerer, hvis vi befinder os et sted, hvor der er en høj biodiversitet, altså mange forskellige arter, så påvirker det simpelthen vores hjertevariabilitet, vores immunforsvar, vores humør, vores serotoninniveauer, meget mere positivt, end hvis vi er et sted, hvor der ikke er særlig mange arter. Og det siger jo noget om, at der er noget i os, som er meget parate til det, og kan forstå det. Og hvis vi skruer op for den del, for eksempel, så bliver det også nemmere at så bliver det nemmere at leve mere klimavenligt, fordi det, man holder af, vil man også passe på.
Ja, man har en respekt for det, ikke? Eller får
man har en respekt for det, og man har en kærlighed til det, så det ikke bliver sådan et afsavnsåg og skulle gå og gøre nogle ting. Altså,
jeg tror også, mange har hørt om de der japanske skovbade.
Præcis,
som,
ja.
Så vidt jeg forstår, så påviser studier omkring dem, at vores kortisolniveau, altså vores stresshormon, reduceres, når vi reelt bare går en tur i skoven på en bestemt måde, som indbefattes af de her japanske skovbade.
Ja, præcis. Shinrin Yoku. Jeg har det også med i min bog. Mm-hmm. Det er jo ret vildt. Og de er jo tilrettelagt efter netop at påvirke alle vores sanser. Så når du har gået sådan en tur, så har du fået næret og påvirket alle dine sanser, og i forhold til apropos vores snak om nervesystemer, så er det jo noget af det bedste, du i virkeligheden kan gøre, fordi det per definition aktiverer det beroligende nervesystem på sådan en god doseret nænsom måde. Og det har en effekt lang tid efter, ikke kun mens du er der. Det er også ret vildt. Men altså, nu kan man sige, vores det er et spor, det er med naturforbundetheden. Men det er jo også sådan for rigtig mange af os, at hvis man først har erkendt, klimakrisen findes, den er virkelig, den er her, så kommer mange hverdagsvalg, som vi før måske ikke ville have tænkt om, faktisk til at kunne udløse det, der hedder kognitiv dissonans, som er det her begreb, som handler om, når der er uoverensstemmelse mellem på den ene side vores værdier og intentioner, og på den anden side den måde, vi handler på.
Mm.
Et klassisk eksempel er rygning. Hvis man ryger og står og ryger en cigaret og tænker, jeg øger mine chancer for at få lungekræft med så og så mange procent, det er ikke særlig godt. Jeg burde holde op, men i stedet for så at stoppe, så prøver man at lave sådan en ny forklaring. Nå, jamen, jeg spiser også virkelig mange grøntsager, så jeg får mange antioxidanter. Plus, min fars moster blev 87, og i min familie bliver alle kvinder, der har røget gamle, hun røg rigtig meget. Ikke? Så laver man ligesom en ny historie, der passer til, for at mindske det ubehag, man faktisk har.
Så, og det er ikke hensigtsmæssigt.
Altså det tænker jeg jo faktisk er ret hensigtsmæssigt, så man ikke hele tiden får dårlig samvittighed. Men man kan sige, i længden kan det jo godt være, det kan godt blive lidt et overarbejde. Hvis man nu, som jeg for eksempel, har det sådan, klimakrisen findes, så bliver sådan noget som, hvordan man transporterer sig, hvordan man klæder sig, hvordan man spiser, lige pludselig noget, som også kræver en stillingtagen.
Ja, og det er derfor, jeg spørger på den måde, fordi jeg synes, et dilemma, der er rigtig svært, og jeg overvejede faktisk at skrive det med, som monopolet gav os på et tidspunkt, det er den her balance, som du jo virkelig taler ind i nu, eller den her navigering.
Mm.
Fordi jeg er også af den opfattelse, at klimakrisen findes, og jeg kan virkelig mærke, at jeg tager mig selv i og dårlig samvittighed nogle gange, og ikke at kunne navigere i, hvornår er nok, og man hører jo i øvrigt også mange skrive til Mads og Monopole, at nu har de besluttet sig for ikke at flyve, men familien, den store familie, skal på familieferie, skal man flyve med, og alt sådan noget. Mit er måske lidt mindre skala, jeg flyver stadigvæk nogle steder, har nogle venner, der slet ikke flyver, eller i hvert fald prøver slet ikke at flyve, og nogen, der er helt ligeglade med det. Men altså, jeg bor her i et relativt stort hus nord for København. Jeg kan også godt inde i mig, kan mærke lige materialisme, eller forstå mig ret, der er noget i mig, der også godt kan lide at udsmykke mig, have godt lide smykker. Og det er sådan en ting, jeg jo godt ved, er super dårlig for jorden, og min kæreste eller min mand kigger tit på min forlovelsesring og er sådan, skat, ved du godt, hvor mange træer, der er gået til spil, for jeg kunne give dig den der ring. Og det er sådan en, altså, jeg tror mit spørgsmål er, hvordan undgår man, eller hvordan balancerer man bedst, at man både tager de der fornuftige, kalder jeg dem nu, valg for klimaet i sin hverdag, men ikke lader det gå ud over sin trivsel, fordi altså at have dårlig samvittighed, det er der også forskning, der peger på, at hvis vi går og dunker os selv oven i hovedet hele tiden, så har vi heller ikke særlig godt mentalt. Så jeg ved ikke, om mit spørgsmål giver mening. Men
det gør det, det gør det, men jeg er ikke sikker på, at du får det svar, du gerne vil have.
Nej, det er helt okay. Men jeg mener bare, nu har vi en have, og vi taler også tit om, burde vi, nu har vi to små bede, høje bede derude.
Det så jeg godt.
Ja, men kunne vi dyrke endnu mere derude? Kunne vi omlægge hele haven til en mark? Skal vi egentlig flytte på en bondegård og prøve det eventyr af, som jeg tror også mange, eller flere og flere tænker over. I dag kunne man blive selvforsynende. Altså, hvor er den der balance?
Jamen altså, man kan sige, med den måde, vi lever på i dag, mange af os i det her land, hvor vi bor i Danmark, der er der jo på en måde allerede i udgangspunktet ikke super meget balance. Altså, selvom vi, hvilket må sige sig være mod bedre vidne og mod forskning og undersøgelser, hævder at være et foregangsland i Danmark, et grønt foregangsland, så er vi et af de steder i verden, som udleder allermest CO2 per indbygger. Vi er også meget, meget tidligt med at have det, der hedder National Overshoot Day, som er sådan et mål, hvor man kigger på, hvornår har et land brugt så mange ressourcer, så de ressourcer, der naturligt er til rådighed, hvis ikke det skal være på bekostning af jorden og alle andre arter og kommende generationer, hvornår falder den så på et år? Det skulle jo i virkeligheden være 31. december, men i Danmark falder det så allerede i marts, ikke? Og jordens generelle, jeg tror det var 2. august i år eller sådan noget, men det er sådan, altså hvis vi tager det samlet, og det er selvfølgelig alle mulige lande i det globale syd, som lever, jeg tror det er Jamaica, der er det allermest bæredygtige i den henseende, ikke? Men altså, så vi udleder jo rigtig meget,
og det er så også vigtigt at sige. Så jeg kan godt have dårlig samvittighed.
Ja, det kan, altså lidt dårlig samvittighed, synes jeg er rigtig passende, at vi har. Men vi skal jo ikke gå rundt og være tynget af skam og handlingslammet af dårlig samvittighed. Og det er også vigtigt, at det her ikke bliver til både sådan en konkurrence om, hvem er så fedest og hvem er mest syndende. Altså fordi den form for regnskab bringer kun splid og sort-hvid og sådan nogle ting med sig, som vi netop ikke har brug for. Vi har jo brug for at være sammen om det her. Og det er vigtigt, at det ikke lander som den enkelte forbrugers ansvar, samtidig med, at det ikke skal være enten eller, fordi vi har brug for meget, meget mere regulering og en masse handling på det strukturelle niveau, og på nogle politikere, der virkelig skal træde i karakter også. Og samtidig har vi også brug for, at vi gør noget på det individuelle niveau. Fordi det der jo er, når jeg så siger et individuelt niveau, det er, du og jeg er jo også forbundet med alle mulige andre mennesker. Du har naboer her, de kigger ind og siger, gud hvor fedt, du kører alt muligt vildt derovre og sådan noget. Hvordan er det? Og der er der sjovt nok flere sommerfugle inde hos dig. Det tror jeg også lige, vi gør inde i vores have næste år. Vi imiterer hinanden, vi inspirerer os i hinanden. Socialpsykologien handler præcis om det her, at vi gør det, de andre gør, eller det, vi tror, de andre gør. Så det har rigtig stor betydning, hvad vi gør også i forhold til hinanden. Og så skal vi jo også gøre en masse ting sammen.
Før vi lige når til det der med sammen, kan du godt føle det der med, at man, jeg tror i hvert fald, at mange vil kunne netop dunke sig selv oven i hovedet, hvor man altid kan gøre mere, og det er jo måske rigtigt nok, at det kan vi også. Men på en eller anden måde skal vi også nyde at være på jorden. Så sætter jeg det bare lidt firkantet op, ikke? Men altså, hvor går den der grænse der?
Men altså, det vil jeg jo på en måde nødiggøre mig til dommer over for det første. Og for det andet, så kan man sige, at hele altså adfærdspsykologien er fyldt med nogle begreber, som netop beskriver det der, altså man kan sige det der, du siger med at dunke sig i hovedet, det tror jeg mange godt kan kende. Samtidig med, at vi kan dunke os i hovedet, ej, jeg gør heller ikke nok, så viser undersøgelser, at vi faktisk overvurderer, hvor meget vi går og gør, og undervurderer vores udslip. Der er noget, der hedder returneringseffekten, som er sådan et adfærdspsykologisk begreb, som handler om, at det kan være, at man for eksempel bruger vildt meget krudt på, hvordan man sorterer sit affald, og er sådan en, der tænker, jeg går altid med stofnet, når jeg skal ud og købe ind. Jeg kunne aldrig drømme om at betale for en plastikpose, ikke? Og så har man det ret fedt med det. Og man cykler måske også i stedet for at tage bilen og sådan noget. Men så har man også gået og gjort alle de her ting i sin hverdag, og tænker, puh, jeg gør godt nok meget, og jeg er også gået over til havremælk. Så nu må jeg flyve til Bali for at slappe af. Og så kan man sige, så flyver man til Bali for at slappe af, og den CO2, man så har udledt, er jo 1000 gange meget mere voldsom end alle de der små tiltag, der CO2-udledningsmæssigt er ubetydelige i de store regnskaber.
Men hvad gør vi så, når det er sådan der? Altså, hvad kan man blive guidet af i sin hverdag? Altså, fordi det bliver lidt... Jeg er svært at navigere i.
Altså jeg vil altid råde folk til at række ud efter andre. Der findes jo en hel masse initiativer allerede, heldigvis, hvor folk konkret gør noget. Der er sådan noget som andelsgårde, som handler om at opkøbe landbrug rundt om i Danmark, hvor man kan være medlem, og så handler det om at dyrke jorden på sådan en måde, så man optager CO2 og lager CO2 i jorden og får lavet lavet jorden frugtbar og laver landbrug på den måde, der er bæredygtigt. Ikke? Og det er for eksempel et konkret sted, man kunne gøre noget. Man kan også investere i naturområder eller klimaskove, man kan også, der er sådan noget som de grønne nabofællesskaber, som har faktisk en masse værktøjer til, hvordan man lokalt, hvis nu man tænker, hov, kunne vi ikke i det her område gøre noget mere for at øge biodiversiteten? Det er sådan en meget konkret måde at gøre noget på, som jo også er ret glædelig og opmuntrende, fordi man faktisk kan se en forskel ret hurtigt i forhold til trivslen hos insekter og smådyr og sådan noget, ikke?
Så egentlig ligger kimen i, og at vi alle gør noget og gør vores bedste, og at vi ikke dømmer hinanden. Fordi jeg tænker også, at jeg tør at lægge hovedet på blokken for, at du gør endnu mere og meget mere nok for miljøet, end jeg gør. Også på baggrund af din viden. Mm-hmm. Og jeg ved, at der ville være nogen, der kunne kritisere mig, for jeg ikke gør nok. Men der ville nok også være nogen, der gjorde endnu mere end dig, der kunne kritisere
fuldstændig,
dig.
Fuldstændig,
fuldstændig. Så det der med, at... Hvis vi alle sammen gør noget, men så ikke lader den der dårlige stemning over, du gør ikke, eller du køber en plastikpose, eller...
Det er sjældent det, der får nogen inspireret, eller nogen til at føle sig inkluderet, at man ligesom peger dem ud som utilstrækkelige. Mm. Det er jo federe at inspirere og inkludere, og invitere hinanden med i noget, der har en effekt, ikke? Når det så er sagt, så har jeg selv rykket mig, kan jeg mærke. For et år siden, der ville jeg ikke... på samme måde have lyst til at spørge folk sådan, så hvad har du egentlig, hvad er du stoppet med at gøre hensyn til jorden og de arter, der bor her? Der er nok noget lidt mere hen til at blive sådan lidt mere insisterende på, at jeg synes, vi bliver nødt til at have nogle samtaler om, hvordan vi er i verden og hvad vi gør. Ikke fordi jeg vil bestemme, hvad folk skal gøre og sådan noget, men i hvert fald i forhold til folk i mit eget privatliv, der er blevet lidt mindre fløjlshandskeagtig, tror jeg. Og det er ikke, fordi jeg selv på nogen måde lever perfekt eller fuldstændig forsagelsesagtig, men jeg har selvfølgelig gjort en masse ting, og det vil jeg også blive ved med at gøre. Men det er heller ikke noget, jeg synes er et åg eller et offer. Jeg kunne ikke tænke mig, at det var for uden. Men det der med også at tænke, at det bliver dødssygt forsagelsesagtigt, ikke? Altså man kan jo også have en helt fantastisk, sanselig, lækker ferie på Samsø. Måske behøver det ikke at være Bali, man skal til for at slappe af. Eller sådan, der er jo mange måder, vi kan retænke vores liv og hvordan vi er her. Fordi vi vil altid som art også have brug for næring og sanselighed og ting, der er smukke, ting, der er skønne. Altså det skal man jo heller ikke underkende, lige så vel som vi har brug for andre mennesker og sociale forbindelser og kropskontakt og kys og kærlighed og alt muligt andet.
Og jeg synes, at det, du siger, giver virkelig god mening. Min grund til, at jeg bliver ved med sådan at køre lidt rundt i det, er nok, at det er noget, der jeg ikke synes, jeg har gennemskuet. Og derfor tænker jeg også, at det kan fylde meget hos andre, hos dem, der lytter med. Altså, jeg kan huske, jeg har en venindegruppe, hvor vi har nogle madklubber, og der var en, der for 2 år siden sagde sådan, hun kunne slet ikke overskue det der med klimakrisen, fordi hun fik simpelthen dagligt så dårlig samvittighed. Og jeg kan godt følge hende, altså hvis man også bliver mere og mere opmærksom på det, så er det på en eller anden måde også nemmere og nemmere at se alle de ting, man ikke gør, eller altså, som jeg bare tror kan påvirke en rigtig meget. Så jeg tror, det lyder som om, du har fundet en god vej i dit liv, men jeg tror for mange, er det svært at sådan både kunne være i de ting, man synes er dejlige, men også gerne vil gøre noget, og hvornår har man gjort nok? Og...
Jamen også fordi det er super overvældende at forholde sig til. Altså det er en stor kolos. Og det er også derfor, rigtig mange reagerer med handlingslammelse, fordi man ved ikke, hvor man skal begynde at slutte. Det er meget abstrakt. Og der har jo også været altså, en vild sammenblanding af altså, sluk for elsparepæren, når du går, så har du gjort noget godt for... Altså, hvor man kan sige, altså, vi får mere og mere idé om, altså, vi ved godt i dag, hvad der er sådan, som enkelte individer er de mest udledende handlinger, vi kan foretage os. Ikke? Og der må man jo for eksempel sige, at flyvning er en ting. Ikke? Ja, så man kan jo begynde at tale med hinanden om det. Jeg tror, det er vigtigt, at man altid forbinder sig med nogle andre. Så hvis man har en veninde, der har det sådan der, så kunne man jo sige, sådan, skal vi bruge en time af vores madklub på at snakke om, sådan, tage en runde, hvad er jeg stoppet med at gøre af hensyn til, og hvorfor er jeg det? Og også, hvad har jeg endnu ikke gjort, som jeg måske burde gøre, og hvorfor har jeg ikke stoppet med det? Hvad skulle der til? Sådan nogle ting. Og så også, hvad har jeg gjort, som jeg synes virkelig er en god ting for mig? Ja. Altså, eller for min familie.
En ting, jeg er kæmpe fan af ideen allerede, tror, det skal vi gøre næste gang. En ting, der nogle gange også kan gøre det lidt svært, også bare for at anerkende det, det er i hvert fald noget, jeg selv også sidder med, det er det der med, når jeg ikke kan tænke ting til enden, eller jeg ikke ved facit, så kan det nogle gange være lidt svært for mig at forholde mig til lidt, nogle gange ligesom i politik, hvor man sådan, I siger en masse ting, I nævner nogle studier, men
hvad skal jeg gøre?
Og også ligesom når man taler med sundhed, så hører man om fasting, så hører man om kollagen, så hører man om det, så er der nogle mere forskningstype mennesker, der er begyndt at fremhæve specifik forskning, og det elsker jeg, fordi faktum er jo bare, at rigtig mange af os har ikke tid eller lyst eller overskud til at finde den der rapport frem, der viser emission something something, og så er der øvrigt en anden artikel, vi også har hørt om, der viser noget andet, så det bliver på en eller anden måde meget uoverskueligt. Og så der kunne jeg forestille mig nogen, der bare sådan, men så er kød nok ikke så slemt. Eller du ved, altså taler imod.
Ja, så går der i nogle andre psykologiske, fordi dem har vi masser til rådighed af, forsvarsmekanismer i gang, som er sådan i benægtelsesboldgaden.
Ja.
Og det må man også sige, det her emne er også et emne, hvor rigtig mange psykologiske forsvarsmekanismer kommer i spil, og hvor adfærdspsykologien virkelig har en berettigelse i forhold til at forklare nogle af de paradokser, der også er. Der er også noget, der hedder intentionsadfærdskløften, som handler om, at rigtig mange af os, som du jo også beskriver, vil gerne gøre noget. Jeg vil gerne gøre noget, og jeg vil gerne leve mere klimavenligt, og jeg vil gerne sikre mine børn og børnebørn og alle mulige andre arter en fremtid. Praksis, hvor man så skal begynde at ændre noget, vil ofte, eller viser alle undersøgelser, er præget af, at vi vil gerne ændre noget, så længe det ikke koster os noget. Altså, vi har sådan, alle sammen sådan bias med os, som handler om tabsaversion. Vi vil gerne gøre noget, men det må ikke koste os noget. Heller ikke, selvom det kunne koste os på kort sigt, på lang tid, lang sigt har en rigtig god effekt, så har vi sådan indbygget modvilje mod det. Så der er alt muligt der, som er i spil, ikke? Og der er også noget, der hedder usund udholdenhed, som handler om, at hvis vi ligesom har opbygget en eller anden særlig måde at leve på, så selvom det har nogle konsekvenser og måske er på bekostning af noget, så holder vi fast i det, fordi nu har vi kæmpet for at komme herhen, og så vil vi ikke give slip på det. Lige så vel for eksempel, som de færreste mennesker, som bor i et hus, ligesom du gør, har lyst til at sælge det hus og flytte ud i en skurvogn af hensyn til klimaet. Og man kan også sige, at det løser sig heller ikke noget. Men til gengæld, hvis ingen af os kigger på, hvordan vi er i verden her, når vi bor her, hvor vi er dem, der udleder allermest, så er det selvfølgelig også rigtig uhensigtsmæssigt, ikke?
Yeah.
Fordi vi ved godt, hvad det er for nogle få ting, der er allermest udledende. Og det kunne måske være inspirerende, hvis vi snakkede med hinanden om, hvordan kunne vi så gøre mindre af det? Og hvad kan vi sætte i stedet? Altså, hvad er det egentlig, der er vigtigt i livet? Hvad betyder noget?
Jeg synes i hvert fald, det er vigtigt både at nuancere, at det ikke nødvendigvis er nemt, men allermest, eller det jeg især tager med fra det, du siger, det der med ikke at være så bange for at snakke om det, og snakke om de ting, man synes er svære, og hvad gør man hver især, hvor kan vi lære af og inspirere hinanden?
Og der er jo det, vi kan tænke, og det sådan tror jeg, mange tænker i dag, og for eksempel også efter en sommer, hvor vi heldigvis har talt mere om det her, også i medierne, fordi der har været så mange vilde hændelser rundt om i verden, så det har været umuligt ikke at snakke om det. Så kan man sige, så vil mange nok tænke, at vi snakker om klimakrisen hele tiden. Det der bare er, at i hverdagslivet, i det liv, vi lever med hinanden, der er der ret tavst. Det viser alle undersøgelser. Der taler forskere faktisk decideret om tavshedsspiraler. At det er sådan et emne, vi skubber langt ind under gulvtæppet og lader som om ikke findes, fordi vi ved ikke, hvor vi skal starte og slutte sådan en samtale, fordi det ofte også bliver, jeg har gjort det her, hvad har du gjort? Altså sådan noget sammenligningsnoget, eller man konstaterer, puha, det er forfærdeligt, politikerne gør heller ikke nok, eller medierne behandler det heller ikke rigtigt, og så lukker man det ned. Men hvis vi begynder at tage fat på det, og måske med udgangspunkt i nogle spørgsmål, så viser det sig faktisk, at det er ret forløsende, fordi det bliver nemmere at have med det at gøre, og de fleste af os bruger faktisk usynligt overarbejde på at holde det ude i strakt arm, fordi det virker enormt uoverskueligt at tage fat på det. Yeah. Så bare lidt mere sprog for, det kan være sådan enormt dejligt, fordi man nemmere kan træde ud og ind af det. Og det er faktisk ret forløsende.
Ja. Solvej, hvis vi lige skal bare tale kort om, hvis man nu har nogle børn, som det her fylder rigtig meget hos, så nogle børn, der lige pludselig bliver bange for den verden, vi lever i. Har du nogle tanker eller noget erfaring i forhold til det emne? Altså, hvad kan man som forældre gøre? Er det også at tale om det med sine børn?
Ja, tale om det i altså tilpasset den alder, de har, og også måske den optagethed, de har. Men til gengæld kan man med fordel meget tidligt skrue op for at sørge for, at ens børn får en relation til natur og grønne omgivelser. Der er sådan et begreb, som hedder, det er meget langhåret, miljømæssig generationsbetinget hukommelsestab. Sådan kortfattet handler det om udryddelse af erfaringer. At for hver generation, der er, har børn mindre og mindre omgang med de omgivelser, de bor i. Det er både børn, der bor i byen, som ikke kommer hen i en park, eller har en plantekasse nede i deres baggård, eller børn, der bor nær naturen, men som ikke rigtig kender til den. Fordi der ikke er nogen, der bruger tid på at introducere dem til det og lære om det. Og det er et kæmpe problem, fordi man kan heller ikke, hvis man ikke har en baseline, et udgangspunkt, hvor man kender til omgivelserne, og hvad for et dyreliv der er, hvad for et planteliv der er, så kan man heller ikke registrere, når det ændrer sig. Så kan man ikke råbe vagt i gevær, hvis der lige pludselig er nogle arter, der forsvinder, fordi man er måske ikke engang klar over det. Og det er et kæmpestort problem. Og al forskning viser på det her område, at forbundethed til natur er et af de vigtigste parametre for, om man senere er villig til at leve klimavenligt. Altså i hvilken grad man gør det. Så man kan sige, det er virkelig en fed ting at give børn med. Også fordi, at det også er et område, hvor de måske kan få en følelse af at kunne handle på noget. Fordi det er også super vigtigt. Man skal ikke kun snakke, man skal også handle. Og hvad kan man sige, hvordan handler man? Så kan det være, at man tager sin familie med ud og samler skrald på stranden. Så har man gjort noget sammen med nogle andre. Man kan også undersøge, rigtig mange skoler og institutioner har allerede den dagsorden i dag, men man kan undersøge, har de gang i det, samler de skrald ned i børnehaven. Altså det gjorde de for eksempel i mine børns institutioner, og det var noget, børnene synes var super meningsfyldt. Jeg kan huske, min søn var virkelig forarvet over, at det var voksenskrald, de samlede op, ikke? Altså sådan noget cigaretskodder og cigaretbar. Altså sådan, han mente bare, at det var voksenskrald. Altså hvorfor er det, at voksne går rundt og opfører sig sådan der, ikke? Men sådan følelsen af, at man gør noget sammen med andre, at man måske større for at plante til børnehaven til med nogle områder, hvor græsset kan få lov at vokse, eller hvor der er en biodivers blomsterblanding eller sådan noget, så man kan se, hov, der kom en masse sommerfugle. Hvad var det for noget? Altså, så man begynder at få en forståelse for de der ting. Der er utrolig mange ting, man kan gøre. Der er også allerede mange ting, der bliver gjort. Men det kan man jo med fordel spørge ind til, at man kan melde sig ind i skolebestyrelsen eller forældrebestyrelsen og gøre noget der, hvis man har lyst til at understøtte det mere eller selv bidrage.
Lige kort omkring det strukturelle niveau, du nævnte det før, at der er det her debatter, og vi er nødt til at gøre noget. Mm-hmm. Kan du ikke lige sige et par ord om det?
Jamen altså, det er jo der de helt store slag skal slås, eller sådan. Det er jo der, vi virkelig, altså, der skal ske noget. Og efter sådan en sommer her, så er det jo også ret tydeligt, at rigtig mange, som har noget at sige, råber vagt i gevær. FN's generalsekretær sagde, nu den æra, vi har haft med global opvarmning slut, nu er vi i gang med global boiling, ikke? Altså nu koger jorden. Det er der, vi er. Og det er klart, at det politiske niveau, lovgivning, det strukturelle, det skal passe til den virkelighed. Og det tror jeg, en del af os synes, at det måske ikke helt gør endnu. Heller ikke her i Danmark, hvor vi hævder at være det her forgangsland. Så ja, det
der skal ske en masse.
Der skal ske rigtig meget.
Ja. Mm. Lige et spørgsmål, der går lidt tilbage, men jeg sidder bare med den her tanke om, at du siger det her med, der er en psykologisk term om det her med, at vi ikke kan lide at give afkald på noget. Det kan jeg jo også godt genkende.
Ja, altså, så, kan jeg også.
Jeg vil gerne gøre noget, men jeg har ikke lyst til at flytte. Sådan nogle ting. Hvordan skal vi navigere den? Altså, skal vi være villige til at gå lidt længere end egentlig, hvad behageligt er, eller hvad kan vi gøre der?
Altså det tror jeg nok, vi er nødt til at indstille os på sigt, at nogle af de ting, vi her i vores privilegerede del af verden regner som noget, vi har ret til, eller en selvfølge, altså det tror jeg ikke, det kommer til helt at være på samme måde, altså i fremtiden. Og i hvert fald kan man sige, måske skal vi med hinanden snakke lidt om, hvad er det, vi også er villige til at give slip på, eller gør anderledes fremover. Det har jeg for eksempel selv haft en masse snakke med min mand om her i sommer. Altså, hvad er det, vi kan stoppe med at gøre? Vi er stoppet med at gøre en del ting. Hvad kan vi gøre endnu mere? Der er en forfatter, der hedder Charlotte Weitze, som sammen med sin mand har lavet sådan en 2030-plan, hvor de gennem en årrække har lavet sådan, at de skulle være helt CO2-neutrale i 2030. De har allerede opnået mere end det, de havde håbet på. Men de har sådan systematisk hvert år lavet en plan for, hvad skal vi så gøre i år? Nu skal vi have noget, altså omlagt vores varme i huset. Nu skal vi gøre sådan, nu skal vi stoppe med det, og nu gør vi det her i stedet for. Og det synes jeg er meget inspirerende, også at gøre det mere konkret.
Ja, netop så man kan blive inspireret af eller inspirere andre. Det er jo en stor ting i det her. Solvej, vil du ikke fortælle lidt om nogle ting, du gør? Altså igen, der sidder helt sikkert nogen og lytter med, som er super opmærksom på alt det her. Der sidder nok også nogen, for hvem det her stadig er lidt stadig fremmed land eller meget nyt. Så siden 2018, kan du ikke fortælle om en håndfuld ting, bare sådan helt konkret, som du har ændret i din hverdag?
Jo.
Og det behøver ikke være noget helt vildt.
Nej. Altså jeg har jo for eksempel skruet rigtig meget op for mængden af tid, jeg bruger i naturen, altså i grønne omgivelser og på altså skrue op for alle mulige tiltag, der kan være med til at øge biodiversiteten. Jeg er også uddannet, det er flot sagt. Jeg har taget et kursus som vildhavementor. Og det forsøger jeg at bruge på min børns skole. Det har jeg har omlagt vores sommerhushave og forsøger også at inspirere op i det område. Fordi jeg har faktisk fundet ud af, at når man skilter med det, hvis man først hænger sådan et vildhaveskilt op, så kommer folk faktisk ind og spørger. Hvilket så kunne være tip, altså skilt med det i virkeligheden, ikke? Apropos det der med, at vi gør det, de andre gør, det viser socialpsykologien, så den måde at inspirere hinanden på, så det er i hvert fald et område, hvor jeg sådan er gået all in, kan man sige. Og så har det været sådan, at der i 2018, så mistede jeg faktisk sådan lysten til at flyve. I 2019 var jeg så ude at flyve. Det var noget, der allerede var planlagt, fordi at min bedste veninde skulle giftes med sin mand, som stammer fra en sydtunesisk ørken, og deres bryllup skulle holdes der. Hans familie er kæmpestor og havde ikke mulighed for at komme hertil. Så der fløj vi jo ned, der kunne jeg ikke tage toget, ellers så tager jeg tog. Og jeg var også på Afrikas Horn sammen med mine børn, som er derfra, og min mand. Og derfor har vi en tilknytning til det sted og det land, Etiopien. Men der havde jeg også sådan en meget, meget skræmmende oplevelse, hvor jeg ude i det østlige Etiopien i nærheden af en by, der hedder Harare, sådan næsten op ad Somaliland, var der sådan et kæmpe, kæmpe område, der før havde været et vandreservoir for altså utrolig mange mennesker i forhold til at dyrke deres afgrøder og have vand at leve af. Og det var allerede på det tidspunkt fuldstændig udtørret, og jeg stod der med bare fødder i sådan et kæmpe, kæmpe, det lignede, altså det var som at være på månen, altså sådan et krakeleret månelandskab, fuldstændig goldt, og det skræmte mig fra videre sans. Og jeg tænkte bare sådan, altså, og der var så varmt, ikke? Sådan, at altså, jeg fik det der billede af, shit mand, det her, det kommer jo til at blive rigtig slemt. Og det billede har jeg med mig, så hvis jeg skulle sætte mig op i et fly, så vil jeg hele tiden tænke, at det hænger også sammen med dem. Mm. Altså når jeg gør det, så har det en konsekvens der. Altså, så på den måde har det været meget nemt for mig ikke at flyve. Altså at tage toget i stedet for. Yeah. Og så kan man sige, at jeg kommer til at skulle steder hen, hvor det sådan ligesom har en vigtig årsag. Eller sådan, jeg skal for eksempel til Grønland og undervise i traumer. Og det land, altså der er jeg lavet, og jeg har altid drømt om at komme dertil, og føler mig sådan forbundet til de steder og optaget af det. Så det kommer jeg til, men jeg har det allerede stramt over det. Altså jeg har det allerede skidt over det. Ja, så det er sådan, det er min egen, og sådan er der mange, der selvfølgelig ikke har det med flyvning, men der har jeg virkelig noget. Jeg synes, det er vildt, at man bare kan flyve løs.
Men hele det humlen i det, tænker jeg, er, eller årsagen, tænker jeg, den primære årsag, er det der med, i virksomheder, der kalder man det, når virksomheder skal ændre sig, så sådan, der er nødt til at være a burning platform. Altså det er nummer et, ikke?
Ja.
Og jeg tror bare, så er der nogen som dig, der har stået der med de bare til at kigge ud på det her tørre land, eller nogen, der bare har en nemmere forståelse eller indlevelsesevne i, hvad der sker i verden. Men jeg kan huske, den virksomhed, jeg var i før, der havde vi i 5 år talt om at lave det, vi lavede digitalt. Mm. Og vi havde talt og talt og talt, men der var ikke rigtig nogen, der rykkede på det. Så kom corona, der gik 3 uger,
ja.
Så var den der offering digital.
Ja.
Ikke?
Ja.
Så hele humlen er vel, at det simpelthen er svært for nogen af os ægte at forstå den der burning platform, der er så burning.
Ja, lige nu, ikke sådan helt bogstaveligt.
Ja, ja. Men for nogle er det nok bare sådan, måske en forsvarsmekanisme, når man er...
Men det er simpelthen også noget at gøre med, hvordan vores hjerner strukturelt er indrettet. Fordi det er sådan, at modsat alle mulige andre problemer, som har en begyndelse og en midte og en slutning, så er det meget abstrakt. Vores hjerne står af i forhold til et fænomen som klimakrisen, fordi det er det, man også kalder et ultimativt wicked problem. Det er så komplekst. På dansk kunne man kalde det et ultimativt komplekst problem.
Mm.
Og der er hele tiden alle mulige kaskadeeffekter. Altså det er meget svært at afgrænse. Det er meget, meget komplekst. Og det står vores hjerne af på. Altså vi vil gerne vide, så hvad er det? Og hvornår begynder det, og hvornår slutter det, og hvad kan vi gøre? Og det er bare ikke helt så enkelt. Og derfor står hjernen af. Så det er simpelthen også noget med, altså kan man sige, at vi har dårlige forudsætninger for på en måde at fatte det. Og så har vi alle forsvarsmekanismerne også. Fordi man kan sige, ja, det, altså, lige nu der er det jo sådan ret synligt for de fleste. Det er i hvert fald også den her sommer har bidraget til, det er sværere at sige, at det ikke findes i verden. Det vil være mere og mere påfaldende at sige det. Men alligevel er der jo nogen, der rigtig mange vil fortsætte, som om intet var hent.
Vælger ligesom ikke at se det. Ikke?
Ja, altså, præcis. Ja. Og det kan du så være helt sikker på, man også bruger noget psykologisk krudt på at undgå. Fordi paradoksalt nok, så er det sådan, at en CO2-udledning er jo usynlig. Så selvom vi har enormt travlt i forhold til at handle på den her klimakrise, hvis vi skal prøve at minimere nogle af skadeeffekterne, vi har enormt travlt, men alligevel er det gået for langsomt. Ikke? Fordi vi også er indrettet til via evolutionen at registrere akut faretruende ting, reagerer på noget, der står lige foran synet på os. Og det har været for lidt lige op i synet på os. Og så sker der også noget andet, når det så måske, som her i sommer, er lidt mere in our faces. Altså at vi synes, det er for overvældende. Altså at det er for meget puha. Og igen også det der med, okay, det findes i verden, og det er nok virkeligt, og puha, måske skal jeg så heller ikke tage til Grækenland, fordi et eller andet. Men hvad skal jeg så? Ikke? Hvor man havner der, det der du også beskriver, men jeg ved ikke, hvor man skal starte og slutte, og hvad skal man gøre, og skal man så gå rundt med den her individuelle dårlige samvittighed, og til det er der bare at sige, at vi er nødt til at gøre det sammen. Vi er nødt til at tale med hinanden om det, vi er nødt til at forbinde os med hinanden. Og apropos, hvad jeg også har gjort, jeg har også været med til at oprette en klimapsykologisk forening, hvor vi faktisk prøver at bruge psykologien til noget mere aktivistisk, og hvor vi blandt andet også laver klimakaféer. Og det er noget, som også findes i Climate Psychology Alliance. Man mødes og snakker halvanden time om, hvordan klimakrisen påvirker en. Og der bliver man selvfølgelig også inspireret til, hvad man så kan gøre, og hvordan lever man med det. Og det er ikke et terapeutisk forum, det er sådan et almindeligt menneskeligt forum, hvor man mødes, og det er inspireret af det, man i UK har man noget, der hedder death cafes, altså dødscaféer, hvor man mødes over tea, biscuit and death, og snakker om døden, fordi rigtig mange har det også svært med det. Så man prøver ligesom at nærme sig det emne, for derigennem også at finde ud af, så det liv, vi har, hvordan bruger vi det på en god måde? Fordi den her eksistentielle åre, der også ligger i det her, er jo sådan, så hvad er det gode liv for en størrelse? Hvordan skal vi leve vores liv sammen og på en måde, som ikke har voldsomme konsekvenser for kommende generationer og andre arter og sådan noget? Det kan jo være nogle ret fine, vigtige snakke at tage, og man kan sige, det tror jeg er vigtigt, og alle mulige statistikker for mistrivsel viser jo også, at der er noget med vores tempo, og noget, der måske går for stærkt, og noget sanselighed, og noget, vi måske har tabt og ikke er så forbundet med. Og hvis vi kan skrue op for det, så har det også en stor betydning for vores mentale velbefindende. Skrue op for sanseligheden og for at være i verden på måder, som er nærende, både for os selv og andre arter, så vil vores trivsel også øges, og det viser undersøgelser også.
Ja. Jeg tror ikke, at det måske går for hurtigt. Jeg tror, at mange ting går for hurtigt.
Ja, mange ting går alt for hurtigt. Altså, der er noget med det der tempo, ikke? Ja. Og der er også, hvis jeg lige må tilføje, undersøgelser viser, at i Europa tilbringer vi 90% af tiden indendørs.
Ja, det er så
og det er et ret stort tal, og meget af den tid foregår jo bag skærme. Ja. Og der sker noget med os, også biokemisk, når vi sidder der. Vi bliver sådan lidt dopamindopede, og bliver sådan lidt... Så når vi der møder en nyhed om, hov, nu en eller anden ny art uddød, så registrerer vi det simpelthen ikke nok. Vi tænker, det går ind af det ene øre, ud af det andet. Altså når vi er der, så bliver vi sådan lidt numme, lidt følelsesgolde. Så hvis vi har for meget af det, så har vi også for lidt af det der, hvor vi går rundt og mærker, hov, noget er ikke rigtigt her. Der er noget, der ikke helt hænger sammen.
Vi skal ud i naturen.
Det skal vi.
Solvej, til allersidst, så vil jeg gerne stille det spørgsmål, jeg altid stiller. Hvis du skal nævne, nu siger jeg to ting, to råd, to læringer, du især gerne vil give til eller gentage for lytterne, baseret på det, vi har talt om i dag. Altså relateret til, hvordan vi lever bedst muligt og passer bedst muligt på vores mentale sundhed med den klimakrise, der eksisterer. Hvad vil du så fremhæve?
Forbind dig med andre. Ræk ud til nogen i din omgangskreds eller dit lokalområde, eller meld dig ind i en forening, der beskæftiger sig med det her, og forbind dig med andre og snak med dem om, hvad kan vi gøre sammen? Hvordan kan vi gøre noget sammen? Det vil påvirke ens mentale velbefindende positivt, fordi hvis vi gør noget, der er meningsfyldt sammen med andre, så bliver vi meget gladere mennesker. Det andet er gå ud i grønne omgivelser eller natur og hænge ud der uden at have noget for med det, ud over netop det. Sørg for at skaffe dig noget tid, hvor du har tid. Og det kunne så lyde, altså som om, så kan du sidde der og blive enormt navlebeskuende eller selvfed, men sådan er det faktisk ikke, fordi det er sådan, at når vi begynder at sætte tid af til det, så bliver vi også bedre til det. Og så får vi ofte det, der hedder experiences of awe, altså oplevelser af storslåethed. Og det er ikke nødvendigvis noget, vi kun får, hvis vi står på en bjergetinde i Himalaya. Det er også noget, vi får, hvis vi sidder et sted, hvor der flyver en eller anden smuk sommerfugl rundt, helt poetisk og fint, og vi lige får øje på den sådan lille moment der, hvor man får sådan glimt af, at jeg er bare en lille bitte brik her, og der er så meget andet. Den slags oplevelser gør os mere, viser forskning, altruistiske og mindre egoistiske, og mere parat til at handle i overensstemmelse med noget, der rækker ud over os selv.
Tak for det, Solvej, og tak fordi du vil være med i dag. Klimakrisen er jo, som nævnt, noget, vi ikke kan komme udenom, og det er meget forskelligt, hvordan vi bliver påvirket af den som mennesker, men der er jo ingen tvivl om, at flere og flere bliver påvirket mere og mere af den, og derfor synes jeg selvfølgelig, det er rigtig vigtigt, at vi taler om, hvordan vi håndterer den her påvirkning, og hvordan vi er i verden med den. Så tusind tak, fordi du vil komme og dele ud af din viden og din erfaring.
Tak, det var en fornøjelse at være her.
Jeg tror godt, I kan fornemme, at jeg ikke synes, at det er helt nemt at navigere i det her emne. Men jeg synes, at det er så spændende at få diskuteret det. Personligt så kæmper jeg især med det her med, gerne at ville leve et godt liv, samtidig med, at jeg også gerne vil passe på vores verden og på fremtiden. Det fylder meget i mig. Jeg vil baseret på snakken i dag prøve at tale endnu højere om det her emne med mine venner og i andre kredse, der bygger på tillid. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi deler tanker, følelser og erfaringer om emnet, uden at dømme hinanden. Det er en vigtig pointe. Og så synes jeg også, at vi alle sammen bør huske på den her forbundethed med naturen. Jeg ved, at det er noget, der allerede fylder meget hos nogen, men det er også noget, man nemt kan glemme i den moderne, travle hverdag. Og jeg kan i hvert fald selv mærke, at det gør en forskel, når jeg dyrker den. Og husk, som Solvej nævnte, at vi bruger 90% af vores liv inden døre, og meget af den tid bruger vi foran skærme. Og vi skal simpelthen huske, at vi er født i naturen, med naturen, og naturen gør så mange gode ting for både vores fysiske og vores mentale sundhed. Og den her tilstedeværelse i naturen og det at dyrke forbundetheden med naturen, kan altså også gøre det mere oplagt, synligt og mere meningsfuldt at tage sig af den. Tag sig af den natur, som vi kommer af, og som vi altså skal passe på i dag og i fremtiden. Og så bare en lille note om næste afsnit, hvor jeg har Tobias Birk Nielsen og Frederik Møller i studiet. Det er to mænd i 30'erne, der på hver deres måde har stiftet bekendtskab med døden i en alt for ung alder. Frederik oplevede for nogle år siden to hjerteanfald, der resulterede i, at han skulle gennem en efterfølgende hjerteoperation, og Tobias Birk Nielsen mistede i 2021 sin kone til kræft, moren til deres lille søn. Frederik og Tobias åbner i afsnittet op for deres historier på ærlig og sårbar vis, og jeg taler med dem om, hvad deres erfaringer har givet dem med i livet. Formålet for afsnittet er at sætte fokus på, hvad vi måske bør være bedre til at prioritere i livet, mens vi er her. Det er blevet sådan et fint afsnit, der indeholder mange sårbare og vigtige tanker og refleksioner, og det kan du altså lytte med til i næste afsnit af podcasten. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk, at du nemt og gratis kan støtte podcasten ved at dele, at du lytter med på sociale medier. Husk at tagge Mindcare Collective. Det betyder helt vildt meget. Hvis du kan lide podcasten, kan du også støtte den ved at rate eller anmelde den i din podcast-app og ved at trykke på subscribe-knappen. Så ved du også altid, hvornår der udkommer et nyt afsnit. Det er alt sammen med til at støtte, at jeg kan blive ved med at lave nye afsnit af vores mentale sundhed. Som det sidste vil jeg også bare lige nævne, at du selvfølgelig altid er velkommen til at række ud, hvis du har feedback, idéer eller noget på hjerte, du gerne vil dele med mig. Du kan skrive til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, eller via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.